Вие сте со SPS на Македонски. Мисијата на НАСА да удри вселенско летело во астероид за да тестира дали може да биде исфрлен од курсот со брзина напредува. Вселенското летало DART, Double Asteroid Redirection Test, полета како дел од проект вреден 330 милиони долари, за да се утврди дали Земјата може да се спаси од вселенските карпи. Дебра Гроак со прилог за SBS News.
3, 2, 1, 0. Mission.
НАСА беше зафатена во последните денови, лансирајќи ракети во Вселената. Првата беше James Webb Enterprise, телескоп вреден 9 милиарди долари, дизајниран да погледне назад во времето за да разбере како настанал нашиот сончев систем. И сега пристигна DART.
NASA's Double Asteroid Redirection Test will intentionally ram itself into an asteroid and alter its orbit forever.
Вселенското летело DART се обидува да удри во Dimorphos, астероид со брзина од 15.000 милји на час, следниот септември, проект на раскрсницата на научната фантастика и реалноста. Томас Зербекен, вонреден администратор за наука, вели дека НАСА сака да ја одбрани планетата Земја од потенцијални идни удари на астероиди. Месечината, вели тој, е полна со кратери, што кажува дека влијанието на малите тела врз Земјата во геолошко време се нормални. И ова е прв пат во историјата да може да се направи нешто во врска со тоа. Може да се дознае и како да се пронајдат тие тела за да се оттргнат и отстранат од опасната зона на Земјата.
Look at the moon, we look at the earth, we see that it's full of craters, more on the moon than on the earth, which is of course telling us that impacts of small bodies on Earth on the geologic timescales are normal. And this is the first time in history we can do something about it. We can learn how to both find those bodies and also hopefully to deflect them and kind of take them away from the danger zone of Earth.
Научниците постојано бараат астероиди и ги планираат нивните правци за да утврдат дали тие би можеле да удрат на планетата. Техниката DART може да се покаже корисна за наменување на текот на астероидот со години или децени пред да се спушти на Земјата со потенцијал за катастрофа. Зербекен вели дека нема закана на Земјата од астероиди, но НАСА сака да биде подготвена.
It is absolutely true that at this moment in time we are not aware of a threat in 100 years. It's also true that all the bodies that are of the size that we're going to bump into and bigger, we've only observed a third of them. And it's frankly one of our tasks to observe the other two-thirds in the next decade or so.
Има причина зошто Вселенската агенција е толку заинтересирана за астероидот Dimorphos. Тој орбитира околу многу поголем астероид наречен Didymos. Двојката не е опасна на Земјата, но тие им нудат на научниците подобар начин да ја измерат ефективноста на судир отколку еден астероид кој лета низ Вселената. Dimorphos завршува една орбита околу Didymos на секој 11 часа и 55 минути. Целта на DART е пад што ќе го забави Dimorphos и ќе го натера да падне поблиску кон поголемиот астероид, намалувајќи ја орбитата за 10 минути. Водачот на истражувачкиот тим на DART, Анди Чинг, вели дека леталото мора точно да ја заврши својата работа. Вселенското летало DART треба да го погоди астероидот, потоа DART треба да ја измери количината на отклонување, а потоа сакаат да разберат зошто дошло до тоа отклонување и како функционира. Значи, се е за мерење на трансферот на импулсот. Колкав импулс да внесат во астероидот со тоа што ќе го удрат во вселенското летало DART, објаснува Чинг.
DART spacecraft has to hit the asteroid, then DART has to measure the amount of deflection. And then we want to understand why that deflection came about, how it works. So it's all about measuring the momentum transfer. How much momentum do we put into the asteroid by hitting it with the DART spacecraft?
Менаџерот на проектот DART, Ед Ренолдс, вели уверени се дека мисијата ќе биде успешна. Ако го погодат астероидот, самата динамика ќе ја промени орбитата на астероидот за најмалку 73 секунди. Доколку го погодат астероидот, веруваат дека ќе го сменат тој период на орбита за околу 10 минути.
If we hit the asteroid period, just the dynamics involved will achieve the requirement that we change the asteroid by at least 73 seconds in its orbit period. We believe if we hit the asteroid, we're looking to change that orbit period by about 10 minutes.
Проектот се одвива на размери што е тешко да се замисли. На дат ќе му треба 10 месеци за да стигне до парот астероиди. Судирот меѓу леталото и астероидот ќе се случи на околу 6,8 милиони милји од Земјата. 10 дена предходно, ДАТ ќе пушти мало наблюдувачко летало, обезбедено од Италијанската вселенска агенција што ќе го следи. ДАТ ќе емитува видео, се додека не се уништи при удар. 3 минути подоцна, задниот брод ќе направи слики од местото на ударот и материјалот што е исврлен. И во галаксија каде што астероидите ги удираат планетите милиарди години, ќе дојде до случај кога една планета сега ќе возврати.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.